Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 18-ն է։ Ինչ արդյունք կարող է ապահովել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի եռակողմ հանդիպումը։ Եղցահողի և հին շենի բնակիչների ամենօրյա տագնապը, Գորիս տեղական իշխանության նախկին ղեկավարների քրեական խնդիրները, կորոնան Հայաստանում տարածվում է, իշխանությունը նոր պահանջներ է ծրագրում, Աֆղանստան, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 օգոստոսի 17-ին ժամը 20:40-ի սահմաններում հակառակորդի արցակած կրակոցների հետևանքով հրդեհվել է Արցախի հարավ-արևմտյան սահմանին կից շուրջ 3 հեկտար մակերեսով հատվածի խոտածածկը։ Վրաստան-Հայաստան սահմանային Գոտի Բաուրա գյուղից 14 կիլոմետր հյուսիս-արևելք երկրաշարժ է գրանցվել այսօր ժամը 13:41-ին։ Օջախը 10 կիլոմետր խորությամբ էր 3.3 մագնիտուդով։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-5 բալ։ Երկրաշարժը գրանցվել է Շիրակի մարզի Սարագյուղ և Բավրա գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ հոկտեմբերին նախատեսված Էրեբունի Երևան տոնակատարությունները չեն անցկացվի։ Facebook-յան իր էջում գրել է քաղաքապետի մամլոխոսնակ Հակոբ Կարապետյան, ըստ նրա Երևան քաղաքի 2021-ի բյուջեով Էրեբունի Երևանի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները կուղվեն 100 տուն Արցախում ծրագրի աջակցմանը։ Լիտվան պաշտոնապես ողոքի նոտա է փոխանցել Բելարուսին այն բանից հետո, երբ Բելարուսի սահմանապահ ստորաբաժանման մի խումբ զինծառայողներ նախորեին խախտել են Լիտվայի սահմանը։ «Մենք բելարուսական կողմին փոխանցել ենք մեր լուրջ անհանգստությունը սահմանին տեղի ունեցած հերթական սադրանքի կապակցությամբ, քանի որ այնտեղ իրավիճակը առանց այն էլ լարված է»,» հայտարարել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը։ Նրա խոսքով Վիլնյուսը Մինսկին կոչ է անում զերծ մնալ բոլոր տեսակի սադրիչ քայլերից։ Չինաստանը խոստանում է նպաստել Աֆղանստանի խաղաղ վերակառուցմանը և տնտեսական ու սոցիալական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանի ժողովրդին։ Այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Որպես Աֆղանստանի անկեղծ բարեկամ և հարևան, Չինաստանը միշտ փորձել է բարի դրացիական կապեր պահպանել Աֆղանստանի ժողովրդի հետ։ Այդ քաղաքականությունը նույնն էր անցյալում, իրականացվում է հիմա և չի փոխվի ապագայում։ Չինաստանը միշտ կսատարի Աֆղանստանի խաղաղ վերակառուցմանը և ուժերի սահմաններում կօգնի Աֆղանստանի տնտեսությանն ու սոցիալական զարգացմանը», Պեկինում ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Չժաո Լիջյանը։ Աֆղանստանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին Պեկինը մշտապես շփումներ է պահպանել Թալիբան շարժման հետ, սակայն հրաժարվել է պաշտոնե ճանաչել Թալիբներին որպես Աֆղանստանի ղեկավարների։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն ասել է, որ իր երկիրը ամեն ինչ կանի Աֆղանստանում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 207,784,500-ը։ Այսքան նորվա լրահոսից 2021-ի հունվար 11-ի հայտարարությամբ համաձայնեցված ռուս-հայ-ադրբեջանական եռակողմ աշխատանքային խումբը երկար ժամանակ չի գործել։ Հայկական կողմը նկատել է տվել, որ ստեղծված իրավիճակում, երբ գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում սադրանքներ, երբ ադրբեջանցի զինվորները հատում են ու դիրքավորվում են Հայաստանի տարածքում և այնտեղ ամրապնդում իրենց խրամատները, փոխվարչապետերի հանդիպումները նպատակահարմար չեն։ Բայց այնուամենայնիվ եղավ այդպիսի հանդիպում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 2 ամիս տևած դադարից հետո վերսկսվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի երրակողմ աշխատանքային խմբի գործնեությունը։ Տեղեկանում ենք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների մամլո հաղորդագրություններից։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը վերսկսել են տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման երրակողմ խմբի աշխատանքները։ Օգոստոսի 17-ին կայացած նիստում կողմերը դիտարկել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման հեռանկարները եւ քննարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների հետագա ընթացքը։ Կարդում ենք Հայաստանի կառավարության 3-ուշ-3-օյան տարածած մամլո հաղորդագրությունում։ Ճիշտ նույնաբովանդակ հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի կառավարությունը։ Հատկանշական է, որ երրակողմ այս ձևաչափով աշխատանքները վերսկսվեցին, չնայած հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը ոչ միայն չի կարգավորվել, այլև ավելի է սրվել մոտ 2.5 ամիս առաջ եղած իրադրության համեմատ, երբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այս հունիսի 1-ին հայտարարեց, որ երրակողմ ձևաչափով աշխատանքները դադարեցված են սահմանին իրավիճակի պատճառով։ Պաշտոնական Երևանը սակայն չեր հստակեցրել, արդյոք փոխվարչապետերի ձևաչափով բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն պարագայում, երբ ադրբեջանական զինուժը հեռանա Հայաստանի տարածքից։
Այս իրավիճակում եւ սահմանում այս իրադրությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում։ Այդ իմաստով վերջի շրջանում կոնտակտներ ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, տեսնենք։
Այս ամենի ֆոնին անցած 5-7-ի կառավարության նախորդ նիստում հայտարարությամբ հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե Հայաստանը պատրաստ է բարձրագույն մակարդակում ներգրավվել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, սպասում է կոնկրետ առաջարկների եւ խոսեց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից։
Իհարկե կան հարցեր, որոնք հնարավոր է լուծել ավելի արագ, հարցեր կան, որոնց լուծումը ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, բայց մեր տրամադրվածությունը, կրկնում եմ, պիտի լինի հետևյալը՝ գնալ լուծումների։ Նման հարցերից մեկը, որը կարծում եմ հնարավոր է բավական արագ լուծել, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգը, և կարծում եմ պետք է օր առաջ վերսկսենք աշխատանքները փոխվարչապետերի երրակողմ ձևաչափում և լինենք առավել ակտիվ և նախաձեռնող տարածաշրջանում նոր կոմունիկացիոն և տնտեսական հնարավորությունների իրագործման տեսանկյունից։
Անցյալ տարվա նոյեմբեր 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ պետք է երաշխավորվեին հակամարտության գոտում հայտնված խաղաղ բնակիչների իրավունքները, անվտանգությունը։ Եղցահողն ու Հինշենը հենց Շուշիի մոտ են, այնտեղ հայ բնակիչները գանգատվում են, թե կողմերը պետք է հեռացնեին զինծառայողներին, բայց պահանջը միայն հայերն են կատարել։ Հիմա նրանք ռուսների հույսին են, սակայն խաղաղապահները միշտ չէ, որ կարողանում են պարեկություն անել։ Այդ հատվածում լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զորքերը դեռևս հետ չեն քաշել իրեն զորքերը Շուշիի շրջանի Եղցահող գյուղի սահմաններից։ Մինչդեռ հայկական կողմը, հետևելով երկկողմանի պայմանավորվածությանը, արդեն դուրս է բերել զինծառայողներին տարածքից։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Եղցահողի համայնքապետ Արտակ Հակոբյանը, ցավով ընդգծելով. հայկական կողմը նորից ստիպված էր առաջին քայլն անել և դեռ սպասում են։
Մտահոգություն չունեք, որ պայմանավորվածությունը չի պահվի։
Ես ասում եմ, թե եթե պայմանավորվածությունը կա, կլնի, հստակ չեմ կարող ասել, էլի ճիշտ է, նրանց մեջ խաբերությունը մեզ դեր է տանում, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով պայմանավորվածությունը երկու կողմի մեջ է կա եւ խաղապահներն են պետք է պաշտպանեն խաղաղությունը։
Շուշիի շրջանի Եղցահող, Հինշեն, Մեծ Շեն գյուղերը 44 օրյա պատերազմից հետո մնացել են հայկական վերահսկողության տակ։ Եղցահողի համայնքապետ Հակոբյանի խոսքով այս պահին ռուս խաղապահներն են գյուղում։ Տեղեկացրել են, սակայն, որ գիշերային հերթապահություն չի լինելու, միայն ցերեկային պարեկային հսկողություն են անելու։ Գյուղապետը սակայն տարակուսում է. ռուս խաղապահները այսօր կարող են գալ, վաղը չգալ, իսկ հակառակորդը ցանկացած պահի կարող է առաջ գալ։
Ինչ են ասել, կոնկրետ ռուս խաղապահների կողմից ասել է, որ մշտական չլինելու, բայց մենք խնդրել ենք մեր վերադասին և իրանց ամիջապես մշտական կազմակերպելու համար, թե քննարկման մեջ է պատասխանը, մենք սպասում ենք պատասխանին։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը եւս պնդում է, անվտանգության հարցերը պետք է արագ լուծվեն։ Հայկական զորքերի դուրսբերումից հետո այստեղ ընդհանրապես Ռուսաստանի դրոշներն են տեղադրված, ինչը ենթադրում է, որ տվյալ տարածքների անվտանգության պատասխանատուն ռուսներն են։
Բայց այստեղ կոնկրետ խնդիրը դեռևս արկա է եւ այդ դիրքերը պետք է անպայման հեռացվեն ադրբեջանական։ Տեսեք, հաստորեն խաղաղ բնակավայրերի մոտ ադրբեջանական դիրքեր են տեղակայված, այն դեպքում, որ ադրբեջանական խաղաղ բնակավայրերի մոտ հայկական դիրքեր չկան։ Ադրբեջանցիների առկայությունը մեր խաղաղ բնակավայրերի մոտ ինքնին թե հոգեբանական եւ այլ առումներով խնդիր առաջացնում է այդ համանքի բնակչության համար։
Եղցահողում այսօր ապրում է 145 մարդ, փաստացի 45 ընտանիք հիմա գտնվում է շփման գծից ընդամենը 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անվտանգության լուրջ խնդիրներ են ստեղծվում գյուղի համար, ասում է գյուղապետը եւ հավելում. բնակչության շրջանում սակայն խուճապ չկա։
Պատերազմի ընթացքում Սյունյաց աշխարհն էր լարվածության էպիկենտրոնը, այդ լարվածությունը պահպանվել է նաև 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ոչ միայն հնարավոր բախումների, այլև քաղաքական զարգացումների առումով է լարված։ Այսօր կան ձերբակալվածներ, ընդ որում մեղադրանքները նաև սոսկ կոռուպցիոն դրվագներով են, լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտվանից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվում էր Գորիսի փոխքաղաքապետներ Իրինա Յոլյանի եւ Մենուա Հովսեփյանի կալանքի միջնորդությունը, եւ նշեմ, որ երկու դեպքում էլ փաստաբանները ինքնաբացարձակ միջնորդություն են ներկայացրել դատավորին եւ դատարանը հերացել էր խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Քիչ առաջ դուրս եկավ Իրինա Յոլյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը եւ նշեց, որ դատավորը միջնորդությունը մերժել է եւ Իրինա Յոլյանի կալանքի միջնորդությունը կքննվի արդեն ժամը 18:30-ին, իսկ Մենուա Հովսեփյանի մասով դեռևս նորություն չկա, փաստաբանը ներսում են, դա որոշումը պետք է հրապարակվեր 14:30-ին։ Նշեմ, որ փաստաբանները նաև դժգոհություն էին հայտնում, որ քիչ ժամանակ են ունեցել գործի մանրամասներին ծանոթանալու համար, ընդհանուր գործը 780 էջից է կազմված եւ իրենք 3 մինչեւ ժամը ուշ գիշեր մինչեւ ժամը 22:00-ին քնչական կոմիտեում են եղել եւ չեն հասցել ծանոթանալ գործի նյութերին։
Սա պաշտպանական իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Հիշեցնեմ, որ երեկ առավոտյան ժամը 10-ին ձերբակալվել են Գորիսի երկու փոխքաղաքապետերը, Իրինա Յոլյանը եւ Մենուա Հովսեփյանը, ինչպես նաեւ քաղաքապետարանի երկու կին աշխատակիցներ, եւ նրանց կալանքի միջնորդությունը ներկայացվել։ Նրանք իրենց մեղադրանքը չեն ընդունում եւ հրաժարվել են ցուցմունք տալուց։ Փաստաբանները առավոտյան լրագրողների հետ զրույցում նշեցին, որ մեղադրանքի հիմքում ընկած է նաեւ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արոշանյանի դեմ ցուցմունք տված Քարահունչ համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանի ցուցմունքը։ Նրա փոխքաղաքապետները մեղադրվում են սոցիալական աջակցության վատնման մեջ, իսկ Մենուա Հովսեփյանը նաև ազգական խախտումների մեջ։ Ըստ մեղադրանքի Մենուա Հովսեփյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ապահովել է 80 անձի ներկայություն հավաքին, սակայն, ինչպես փաստաբանները նշեցին, ոչ մեկը չի ընդունում մեղադրանքը։ Փաստաբանները պնդում են, որ ձերբակալումը անօրինական է։
Մասնագետները երբեմն ցանկանում են բարձրանալ ամենաբարձր աշտարակը, վերցնել ամենահզոր բարձրախոսը եւ գոռալ. «Այ ժողովուրդ, ախր ինչու՞ չեք պատվաստվում, ինչու՞ եք հավատում հիմարակ ասեկոսեներին, ինչու՞ եք խուսափում վակցինաներից, այդ որ սրիկան է այդպես խորամանկ ձևով խառնել ձեր մտքերը, ինչու՞ չեք հավատում գիտությանը»։ Բայց չկա նման աշտարակ, չկա նման բարձրախոս։ Դե չեն ուզում իշխանությունն էլ ստիպված այլ միջոցների է դիմելու։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված անձինք, ովքեր պատվաստված չեն կորոնավիրուսի դեմ, հնարավոր է հոկտեմբերի 1-ից պարտավոր լինեն երկու շաբաթը 1 COVID-ի PCR-ը թեստ անձնել։ Երեկ այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Գործատուներն իրենց աշխատակիցներից պետք է կամ COVID-ի թեստի բացասական պատասխան պահանջեն, կամ էլ պատվաստման հավաստագիր։ Այս դրույթին նախարարի խոսքով պետք է ենթարկվեն նաև պետական համակարգ կարգում աշխատողներն ու ուսումնական հաստատությունները։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի դինամիկան Հայաստանում շարունակում է աճել։ Նախորդ օրը COVID-ը հայտնաբերվել 504 քաղաքացիների մոտ, սա վերջին շուրջ 3 ամիսների ամենամեծ թիվն է։ Դրական է եկել կատարված 7219 թեստի գրեթե 7%-ի պատասխանը։ Անցած 1 օրում COVID-ից մահացել է 3 անձ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 4716-ի։ Մեկ վարակակիր էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Վարչապետի հանձնարարականից հետո ոստիկանությունն ու տեսչական մարմինները 3 հայտարարությամբ հանդես եկան, զգուշացնելով հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը խստացվում է։ Հորդորում ենք խստագույնս պահպանել սահմանված հակահամաճարակային կանոնները և կրել դիմակ փակ տարածքներում։ Հայտնաբերված խախտումների դեպքում կիրառվելու են օրենքով սահմանված վարչական պատասխանատվության միջոցներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության պետ Աննա Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց։ Նախորդ ամիսներին COVID-ի տարածման մակարդակի նվազման պայմանավորված հսկողությունը թույլատրել էին, այժմ իրավիճակն այլ է։
Հիմա, երբ որ նորից հիվանդացությունը իր 4-րդ, այսպես ասած, փուլն է թևակողել, մենք ուժեղացնում ենք մեր հսկողությունը ստուգայցերի միջոցով։ Ամենակարևոր սահմանափակումը, որը պարտադիր է, փակ տարածքներում դիմակ կրելն է, անկախ հիվանդացության մակարդակից, այսինքն հիվանդացել է թե ոչ, և պատվաստվածության մակարդակից, այսինքն պատվաստվել է թե ոչ։ Միևնույնն է, փակ տարածքում բոլորը պարտավոր են դիմակ կրել։
Դիմակ կրելը պարտադիր է նաև հանրային տրանսպորտում, սակայն այս կանոնին արդեն մի քանի ամիս է շատ քչերն են հետևում։
Մարդիկ ըստ երևույթին թույլատրել են իրենց զգոնությունը, մեր ստուգայցերը կարծում եմ, որ կնպաստեն մարդկանց հիշեցնելու, որ դիմակներ պիտի կրեն ոչ միայն հասարակական տրանսպորտում, այլ նաև բոլոր փակ տարածքներում։
Աֆղանստանը թալիբների հսկողության տակ է, շատերը երազում են հեռանալու մասին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Երրորդ օրն է, հազարավոր աֆղանցիներ ամեն գնով, թեկուզ ինքնաթիռի թևերից կառչելով, փորձում են հեռանալ հայրենիքից, որն անցած շաբաթավերջից լիովին անցել է Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Արևմտյան պետությունները օրական մի քանի տասնյակ չվերթ են իրականացնում իրենց քաղաքացիներին, դիվանագետներին ու աֆղանցիներին տարհանելու համար։ Մինչ այդ ամենայն շուքով Աֆղանստան են վերադառնում զինյալ խմբավորման վտարանդի առաջնորդները։ 3 քաթարից վերադարձել է Թալիբանի այսպես կոչված քաղաքական թևի առաջնորդ Մուլա Աբդելգանի Բարադարը։ Ընդ որում 10 տարվա բացակայությունից հետո Մուլան ժամանել է ոչ թե մայրաքաղաք Քաբուլ, այլ Քանդահար, որը համարվում է Թալիբանի հոգևոր ծննդավայրը, քաղաք, որ զինյալների հենակետն էր 20 տարի առաջ, երբ ամերիկյան զորքերը դեռ չէին մտել Աֆղանստան։ Մենք գտնվում ենք պատմական փուլում և այժմ բանակցում ենք քաղաքական տարբեր խավերի հետ, ձևավորելու հզոր իսլամական կառավարություն, որը ընդունելի կլինի բոլորի համար, երեք հայտարարեց Թալիբան շարժման խոսնակ Զաբիլուլահ Մուջահիդը։ Խոսելով ապագայի մասին, իսլամական շարժումը միաժամանակ խոստացավ հարգել աֆղանցիների հիմնարար իրավունքները, չսահմանափակել կանանց ազատություններն ու ներել բոլոր նրանց, որ անցած 20 տարում պայքարել են թալիբների դեմ համագործակցելով արևմուտքի հետ։
Մենք երաշխավորում ենք բոլոր նրանց անվտանգությունը, որ աշխատել են Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակից ուժերի հետ։ Խոսքը թե թարգմանիչների մասին է, թե այլ ոլորտում աշխատողների։ Մենք չենք ուզում, որ տաղանդավոր ու բանիմաց մարդիկ լքեն երկիրը։ Մենք ուզում ենք, որ դրանք ծառայեն իրենց
հայրենիքին։ Աֆղանստանի մեծ ու փոքր քաղաքներից, սակայն, ստացվում են մտահոգիչ տեղեկություններ ճիշտ հակառակի մասին։ Հենց մամուլի ասուլիսում լրագրողները փաստեցին, որ ամերիկյան զինուժի հետ համագործակցությունը ակտող աֆղանցիներից մեկը նախորեին անհետ կորել է։ Քանդահարում զինված խմբավորման ներկայացուիչները մտել են տեղի դրամատներից մեկն ու հրահանգել, որ կանայք անմիջապես տուն վերադառնան։ Էլ ավելի ցայտուն էր ներկայացուցիչներից մեկի դիտարկումը։ Թալիբանի խոսնակը նստել էր այն աթորին, որ մինչև անցած շաբաթ կառավարության խոսնակն էր զբաղեցնում, ում զինյալները գնդակահարել էին օրեր առաջ։ Հենց այդ հաղորդումներն ու թալիբների արյունալի անցյալը վկայաբերելով, արևմտյան պետությունները հայտարարում են, թե առայժմ չեն շտապում ճանաչել նրանց իշխանությունը։ իշխանությունը։ Հավաստիացումները բավարար չեն, մենք ուշադրությամբ կհետևենք նոր կառավարության իրական քայլերին, նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Նույնը երեք նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելն է պնդել։ Միաժամանակ ընդգծելով, դռները վերջնականապես չեն փակում և իգիտություն են ընդունում Աղանստանում ստեղծված նոր իրավիճակը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոհաղորդումը, այն վարեզ Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։